Protams, ir žēl. Ir žēl, ka ir izremontēta dabaszinība kabineti, otrais, pirmais stāvs, zēnu maiturības kabinets, meiteņu maiturības kabinets ierīkot modernu, arī informātikas kabinets. Nu, cerams, ka ieguldot līdzekļus no Eiropas otrās vidusskolas sākām būs vēl labāki kabineti.
Ar šādu pārliecību, kaut arī sarunā jaušams rūgtums par skolas likvidēšanu, tagad dzīvo Saldus pirmās vidusskolas direktore Inese Role un daudzi viņas kolēģi. Skolā viņa nostrādājusi ilgus gadus un uzskata šo vidusskolu par vienu no mazpilsētas izglītības simboliem. Nākamgad skola būtu svinējusi 95 gadu jubileju. Tagad būtiskākais ir stabils un saprotams pārejas periods, lai nevirmotu liekas kaislības un neizpratne par skolas tālāko dzīvi, uzsver direktore.
Visbēdīgākais ir tas, ka šobrīd, ja mēs analizējam, kāda ēka mums ir un kāda ir otrai vidusskolai, tad mums ir tikai 20 mācību kabineti un mums vajadzētu tātad būvēt klāt vēl kādu korpusu, ja mēs gribētu šeit būt kā vidusskola, bet problēma ir tāda, ka mēs atrodamies uz privātās zemes, un cik es saprotu, Eiropas Savienības noteikumi ir tādi, ka Eiropas Savienības naudu nedrīkst tātad ieguldīt, ja ir privāta zeme.
Ja reiz novadā jauna skola, tad arī konkurs par direktoru amatu, skolotāju un tehnisko darbinieku izvēle. Bažas par nākotni virmojot tehnisko darbinieku vidū, sarunājos ar Saldus pirmās vidusskolas dežuranti Valentīnu Segliņu.
Nu, es esmu mierīga, nu, cik es jūs pensijā, nu, es daudz neuztraucos.
Bet pārējie tehniskie?
Pārējie, būs ar... nu, dikti ir tādi sašauti, nu, darbu grūti atrast, nu, jo vecāks cilvēks jau vēl grūtāk darbu atrast, nu, tiem jaunajiem tie jau vēl tur tā vairāk kaut ko tik uztraukti nav.
Saldus otrā vidusskola ir vieta, kur turpmāk atradīsies jaunā Saldus vidusskola. Ēka ir jaunāka un tajā ir daudz vairāk brīvu vietu. Ja otro gadu te vairs netiek uzņemtas 10. Klases, palikuši tikai 12. Klases skolēni. Otrās vidusskolas direktora vietas izpildītāja Inga Mankus uzskata, ka pakāpeniski sāk rasties skaidrība, kas notiks tālāk, un emocijas sāk noplakt. Doma, ka skolā varētu ieguldīt Eiropas Savienības līdzekļus, modernizēt kabinetus un īstenot citas idejas, rada pārliecību, ka mācību iestāde būs mūsdienīgāk, uzsver direktore.
Ļoti daudz brīvu vietu nav. Mēs šobrīd strādājam pie plānošanas darbiem, lai varētu izplānot vispār, cik mums būs vajadzīgi kabineti, cik klašu komplekti mums būs, bet tas arī nav vēl nekur rakstīts. Mēs precīzi nevaram zināt, cik skolēni paliks reģionālajā vidusskolā, varbūt kāds izvēlēsies kaut ko citu, bet lielos vilcienos mēs šobrīd plānojam, nu, skola būs pilna ar bērniem. Brīva telpa praktiski nebūs.
Nauda, kas būs pieejama Saldus vidusskolas modernizācijai, pārsniedz 3 miljonus eiro. Tā ir iespēja, kas jāizmanto, lai arī cik nepatīkams būtu lēmums par skolu likvidēšanu, saka abas mācību iestāžu vadītājs. Tagad notiek Saldus novada domes lēmuma saskaņošanas process, skaidro Saldus izglītības pārvaldes vadītāja Saldus Rīta Levica.
Jo tāpēc, ka visi lēmumi ir jāsaskaņo ar izglītības un zinātnes ministriju, sniedzot informāciju, ko pieprasa dažādi noteikumi, un pēc tam ir, protams, ziņas uz izglītības kvalitātes dienestu, uz iestāžu reģistru. Pēc saskaņojuma saņemšanas tiek izsludināts konkursu šīs jaunās vidusskolas direktora amatu. Tad tiek pieņemts šis jaunais direktors, un tad kopīgi mēs spriežam, kā precīzi pa soļiem notiek šī te turpmākā darbošanās.
Izglītības pārvaldes vadītājs skaidro, ka būs jādomā arī par skolēnu izvietošanu modernizācijas projekta realizācijas gaitā. Kas notiks ar Saldus pirmās vidusskolas ēku, pagaidām precīzi vēl nav zināms. Taču tiek runāts par tās iznomāšanu nevalstiskajām organizācijām. Jaunajai Saldus vidusskolai jāsāk strādāt 1. septembrī. Vienlaikus šiem domas lēmumiem sekoja arī citi, kas saistīti ar skolēnu skaita samazināšanos lauku teritorijās. Nigrants pamatskola tiek pievienota Kalnu vidusskolai, bet Striķu pamatskola tiek reorganizēta par Striķu sākumskolu. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.